90,2 Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shirelon. Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia untuk edisi hari ini Senin 25 Februari 2019. Rawat damai di tengah isu Pilpres. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu atensi Anda, Shirelon, di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan perbincangan hari ini melalui video streaming di fanpage serambinews.com. Anda juga bisa dengarkan streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk hari ini Shirelon sembari melanjutkan aktivitas Anda, sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM yang selalu setia tentunya, Shirelon, untuk Anda, yaitu redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini, Bung?
Alhamdulillah sehat. Ya. Cuma masih agak pemulihan batuknya.
Baik, semoga damai di tengah Pilpres ini juga terus sehat, Bung, ya.
Insyaallah.
Iya, baik. Shirelon, sebelum kami mulai perbincangan ini, akan kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio berikut ini.
Rawat damai di tengah isu Pilpres. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Profesor Dr. Muhammad Tito Karnavian MA mengatakan, kondisi Aceh saat ini relatif aman dan kondusif. Untuk itu, ia meminta semua pihak di Aceh agar terus menjaga dan merawat perdamaian yang telah terwujud. Hal itu dikatakan Jenderal Tito saat menyampaikan sambutan pada acara peresmian beberapa gedung baru di Kompleks Mapolda Aceh, Sabtu 23 Februari. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin. Menurut Kapolri, keamanan dan perdamaian ini harus dirawat. Tak boleh terulang lagi peristiwa konflik seperti pada masa lalu. Semua pihak harus terus menjaga perdamaian ini agar benar-benar langgeng. Kunci dalam merawat perdamaian Aceh menurut Jenderal Tito adalah kekompakan semua stakeholder, terutama pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, TNI dan Polri di Aceh. Hal lainnya yang menarik dari pernyataan Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini adalah saat ia mengemukakan bahwa Aceh sudah aman dalam pandangan Jakarta. Indikator yang ia gunakan adalah berbagai event besar yang dilaksanakan di Aceh. Apakah itu event seni dan olahraga, semuanya terselenggara dengan aman. Pakar ilmu kepolisian dan kajian kontraterorisme ini menambahkan bahwa Jakarta sempat khawatir terhadap agenda Pilkada 2017 dan 2018 di Aceh. Tapi ternyata kedua tahap itu pun berlangsung mulus dan aman. Sangat menarik mencermati apa yang disampaikan Kapolri kali ini, terlebih karena ada penilaian positif darinya terhadap Aceh. Kapolri dan Panglima TNI adalah dua sosok yang paling berkompeten memberikan penilaian atas keamanan di suatu provinsi. Oleh karenanya, kita patut senang dan bangga atas penilaian Kapolri kali ini, mengingat Aceh adalah daerah bekas konflik yang konfliknya sangat berdarah-darah dan berdurasi panjang, hampir 3 dasawarsa. Kapolri tentunya tidak sedang berbasa-basi menyatakan Aceh aman dan semua event besar yang dilaksanakan di sini berlangsung aman. Kita memang bisa tunjukkan beberapa bukti. Misalnya, Pekan Nasional Tani dan Nelayan tahun 2017, Sabang Sail Internasional 2017, dan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 2018, maupun Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional tahun 2018 yang dilaksanakan di Banda Aceh. Semuanya sukses tanpa gangguan keamanan apapun. Kita juga patut bangga dan bersyukur atas semua ini, tapi kita semua juga harus sangat berhati-hati dengan agenda Pileg dan Pilpres 2019, mengingat agenda politik ini membuat masyarakat Aceh terbelah. Bahkan dukungan ketua umum dengan sekretaris umum DPA Partai Aceh saja bisa terbelah. Muzakir Manaf alias Mualim mendukung pasangan Prabowo Sandi, Sedangkan sekumnya Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak terang-terangan mendukung Jokowi Ma'ruf. Sungguh agenda Pilpres ini menjadi ujian terpenting bagi Aceh dalam merawat perdamaian. Kalau Pilpres dan Pileg ini dapat terlaksana tanpa huru-hara, tanpa gesekan berskala besar dan masif, maka pada saat itulah kita boleh semakin optimis bahwa keamanan Aceh memang semakin mantap dan terkendali. Perdamaian pun tak terusik karena akarnya semakin dalam membumi. Maka siapapun kita, apapun partai, dan siapapun capres pilihan kita, damai Aceh jangan sampai rusak atau ternoda.
Rawat damai di tengah isu Pilpres, itu menjadi topik kita hari ini. Shadowlon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan ini melalui video streaming Shadowlon di fanpage serambinews.com. Dan untuk saat ini di studio Serambi FM masih bersama redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Baik Bung Yarmen, mungkin sekitar 3 atau 2 bulan yang lalu kalau saya tidak salah, dari masing-masing calon presiden ini tidak begitu kentara menyinggung satu sama lain ya. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai tampak menjelang 17 April. Dan tentu ini juga mungkin bisa jadi menjadi pemantik dari konflik. Jangankan antar calon presiden, mungkin dari tim sesnya sendiri ya, begitu Bung Yarmen ya. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini Bung?
Ya, posisi berita ini kemarin di halaman 1 adalah headline ya. Berita utama halaman 1 merupakan reportase dari peristiwa sehari sebelumnya pada hari Rabu, di mana Kapolri Jenderal Polisi Profesor Dr. Tito Karnavian ada di Aceh untuk meresmikan tiga buah gedung di lingkungan Polda Aceh dan peletakan batu pertama ruang pertemuan plus ruang penyelidikan tipikor tindak pidana korupsi yang selama ini belum pernah ada di Aceh. Ketika dia menyampaikan sambutan, dia menyampaikan hal penting bahwa menurut penilaian dia Aceh itu sudah aman. Nah, kalau yang menilai itu adalah orang biasa, itu kita bisa ragu gitu. Tapi ini yang menyatakan itu adalah orang yang punya otoritas tertinggi di bidang Kamtibmas, keamanan, dan tinggal satu lagi sebetulnya yang kita tunggu, kalau ada pengakuan yang serupa atau sama senada dari Panglima TNI. Dengan demikian, publik Aceh harus bersyukur bahwa Aceh yang memasuki masa perdamaian 14 tahun menjelang 15 tahun itu benar-benar sudah aman di mata penegak hukum. Itu penting. Ya kan? Terus kemudian beliau tentu tidak berbahasa basi karena dia juga punya parameter. Beberapa parameter yang disebutnya adalah antara lain event-event besar yang terselenggara di Aceh, olahraga dan seni itu berlangsung dengan aman, tertib, terkendali lah gitu. Bahkan dari pencermatan intelijen, pilkada tahun 2017 itu adalah pilkada yang mungkin akan runyam ya, akan berhuru-hara ya, tapi ternyata aman-aman saja. Ada pilkada-pilkada di kabupaten kota berikutnya tahun 2018 ya, untuk pemilihan bupati wali kota itu juga rata-rata aman meskipun kandidatnya lebih dari tiga pasang biasanya. Karena ini datang dari seorang jenderal polisi, kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan juga dia adalah ahli di bidang kajian strategis dan anti terorisme ya. Kita merasa bersyukur dengan klaim seperti ini, dan seharusnya ini didengar dan dicatat oleh para calon investor dari luar supaya mereka enggak ragu-ragu lagi datang ke Aceh, karena selama ini mereka ragu melangkah, ragu investasi karena yakin mereka Aceh itu belum cukup aman atau amannya aman di permukaan. Tapi setelah ini ada pengakuan dari Pak Tito ini hal yang penting, hal yang penting. Meskipun kita sudah sering dengar pengakuan dari PLT gubernur, dari gubernur sebelumnya bahwa Aceh itu aman, tapi kita sendiri yang mengklaim sebagai orang Aceh, tapi ini diklaim dari orang luar dengan beberapa indikator tadi itu gitu. Oleh karenanya menarik sekali bahwa ini juga merupakan bentuk pengakuan terhadap aspek human security, artinya keamanan manusia di Aceh itu perorangan atau secara komunal itu sudah makin terjamin. Otomatis kalau memang orang mau berinvestasi, sebetulnya ini adalah fase yang layak untuk berinvestasi. Terakhir kita ingin sampaikan bahwa menarik sekali juga imbauan dari Bapak Pak Kapolri bahwa untuk merawat agar Aceh tetap damai, agar Aceh tetap aman, maka kita mari kita rawat perdamaian, ya perdamaian. Menurut dia tanggung jawab ini ada pada setiap stakeholder, tidak melulu kepada kepolisian saja, TNI juga, para apa namanya pimpinan-pimpinan partai juga gitu. Nah, karena tadi beliau menyatakan bahwa Jakarta pernah memprediksi bahwa pilkada Aceh akan runyam pada tahun 2017 itu, tapi ternyata dugaan itu meleset. Kita mulai menaruh dugaan juga bahwa belakangan ini kan kita sedang disibukkan dengan agenda pilpres dan pileg, ya. Ya, kita tahu makin hari makin dekat ke tahun apa ke bulan-bulan apa bulan-bulan
pencoblosan, ya.
Pencoblosan ini ya situasinya juga semakin gawat. Udah mulai ada tonton bareng, perang di medsos jangan ditanya lagi ya. Kemarin itu kalau tahun berapa? Oktober tahun 2018 itu hoax yang dihasilkan di Indonesia itu 90, di antara 90 itu baru 3 yang berbau-bau apa? Berbau-bau pilpres. Kalau yang Desember yang kemarin itu hampir 300 lebih ya, 300 lebih, dan itu rata-rata adalah berbau hoax yang berbau
pemilu.
Pemilu, ya, iya. Itu dia. Jadi kita harus menjadi hati-hati sekali kalau suasana perang di perang kata-kata lah. Kelompok satu kelompok menyatakan kampret, yang satu bilang lagi bilang cebong,
kecebong,
ya itu kan suasana di Jawa, jangan sampai seharusnya sampai ke Aceh gitu, karena cebong maupun kampret bagi orang Aceh itu sama terhinanya, karena kita dibinatangkan kan gitu. Oke, terima kasih.
Baik, baik Bung Ermen, menarik sekali Bung, dan satu hal yang diutarakan juga oleh Jenderal Tito Karnavian bahwa pandangan Jakarta, pandangan Jakarta bisa dikatakan kan ini bentuknya jamaah, artinya tidak hanya beliau sendiri, tapi secara keseluruhan orang-orang di Jakarta juga menganggap bahwa Aceh sudah aman. Demikian ya Bung Ermen.
Ya.
Baik, Syadulon, kita break sejenak. Setelah break nanti kami akan mencoba untuk bisa terhubung dengan pakar HAM dan juga Human Security, dan pastikan Anda bisa bersama kami. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172, dan masih dengan topik kita rawat damai di tengah isu pilpres. Akan kami lanjutkan sesaat lagi. Sembilan Seram BFM, Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cakrawala Seram BFM. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, sesaat lagi kita akan mencoba untuk bisa tersambung dengan pakar HAM dan juga Human Security, yaitu Bapak Saifuddin Bantasyam yang saat ini juga masih aktif mengajar di Fakultas Hukum Unsyiah. Assalamualaikum Pak Saifuddin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak?
Alhamdulillah baik.
Iya, ada di mana Aceh Pak ya? Bukan di Malaysia Pak ya?
Ada di mana Aceh.
Baik, ada Bung Ermen di samping saya Pak, ingin disapa dulu, silakan.
Assalamualaikum Pak Saifuddin.
Salam Pak Ermen.
Udah mulai aktif mengajar nih, semester nih? Belum?
Belum.
Oh, okay. Ya, baik, sebelum saya serahkan ke Bung Ermen, Pak Saifuddin Bantasyam, tanggapan Anda Pak terkait dengan topik kita, rawat damai di tengah isu pilpres. Kita tahu ada kekhawatiran beberapa tahun lalu ketika pelaksanaan pilkada Pak ya, bahwa akan riuh, konflik dan sebagainya. Dan ternyata ketika pelaksanaan aman-aman saja Pak. Untuk merawat damai ini kira-kira seperti apa Pak? Silakan.
Tentu yang disampaikan indikatornya oleh Pak Kapolri kemarin ya.
Betul.
Indikator itu memang indikator yang sangat menarik sebenarnya. Ya, karena dia menyampaikan misalnya berbagai event olahraga.
Seni ya, olahraga seni.
Pilkada juga itu sudah berlangsung ya.
Aman dan tertib.
Jadi kalau kita karena ini dikaitkan dengan persoalan peace, dengan persoalan perdamaian, maka sesungguhnya indikator-indikator itu saja ya.
Cukup,
tidak cukup, belum tentu kemudian menjamin untuk jangka menengah panjang. Dan jangka panjang. Dan indikator-indikator lain itu misalnya ya tentang keadilan ya.
Justice.
Hal yang penting, kesehatan, pendidikan, angka kemiskinan ya. Ke depan saya kira dengan situasi keamanan yang kondusif semacam ini dikatakan sudah lulus uji lah begitu ya. Maka ke depan fokus Aceh itu ya saya mengatakan berpindah ya, walaupun selama ini juga sudah menjadi perhatian pemerintah setidak-tidaknya kan dalam visi dan misi setiap kabupaten kota dan provinsi. Selalu ada kesejahteraan apa ya kehidupan yang layak ya. Itu sudah disuarakan gitu.
Ya baik, silakan Bu Yarmi.
Kalau Pak Din lihat mungkin dibanding dengan Papua saat ini yang masih terus bergolak, kemudian pusat melihat oh Aceh sekarang udah lebih safe gitu ya. Apa itu menjadi salah satu parameter ya, pembanding yang digunakan oleh Pak Kapolri sehingga dia menyatakan Aceh udah cukup aman dengan indikator-indikator yang tadi disebutkan. Menurut Pak Din gimana?
Saya kira ada pembanding yang tepat, tapi ada juga yang tidak selalu tepat, comparable antara Aceh dan Papua. Misalnya terkait dengan gerakan bersenjata. Jadi kalau itu dijadikan semacam pembanding, di Papua kan masih terus ada masalah. Yang kedua, heterogenitas masyarakat di Papua itu sangat tinggi dibandingkan dengan di Aceh. Jadi ketika elemen-elemen, satu dua elemen di Papua bersetuju terhadap keputusan pemerintah Papua sendiri dan keputusan Jakarta, elemen-elemen lain belum tentu seperti itu. Dan itu yang saya kira yang membuat pemerintah pusat sukar sekali bernegosiasi dengan elemen-elemen yang melakukan gerakan-gerakan Papua Merdeka itu selama ini. Karena bukan hanya satu, yang ketiga kan geografisnya. Geografisnya itu luar biasa sulit di sana. Jadi kalaupun pasukannya banyak, tapi belum tentu kemudian mudah mengerahkan pasukan ke satu area. Jadi yang menembak-nembak polisi, tentara itu kan bukan satu gerakan yang ratusan jumlahnya. Mungkin jumlahnya 5-10 orang.
Tapi sporadis ya, terpencar.
Kalau dibandingkan dengan jumlah TNI dan Polri kan lebih banyak, kita bisa dideploy sampai 2.000-3.000 ke sana kan. Tapi kan juga itu geografisnya sudah tidak mudah. Nah, di Aceh kan hal-hal seperti itu tidak ada lagi. Untuk ketika negosiasi, negosiasi kan berlangsung antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil gerakan Aceh Merdeka. Ya, sedangkan di Papua itu tidak semudah itu melakukan negosiasi dengan OPM dan elemen-elemen pendukung OPM-nya.
Sekarang kita beralih ke isu pilpres ya. Nah di Jawa itu ya karena itu pusarannya apa sentral kekuasaan terutama Jakarta kan, Pak Din juga lihat bahwa pergesekan, pertikaian atau bahkan udah mengarah ke hal-hal yang lebih menjurus kepada itu ya konflik itu terasa sangat menonjol ya. Sedangkan di Aceh belum, tapi potensi untuk itu Pak Din lihat ada nggak gitu?
Kalau menurut saya Aceh relatif jauh ya dari dari konsentrasi BPM-TKS relatif jauh di sana gitu dibanding dengan Jakarta, dengan Pulau Jawa maksud saya ya. Relatif jauh gitu. Jadi karena itu saya tidak begitu mengkhawatirkan sebenarnya ada kerusuhan-kerusuhan atau penolakan-penolakan yang di Jakarta dan di beberapa tempat di Jawa sudah mulai terjadi. Bahkan di Bali kemarin Sandi ditolak untuk kembali. Dan sebenarnya bagi saya itu sesuatu yang tidak bagus ya. Dan saya kira ini elit di Jakarta ini yang paling bertanggung jawab dari kedua belah pihak. Jadi statement-statement mereka yang kemudian beredar di medsos dan juga di media massa ya, itu tidak selalu apa diterima dengan baik, dengan damai di bawah. Ya, karena itu terjadilah penolakan-penolakan yang hanya menampakkan bahwa kita tidak siap menerima perbedaan. Nah, kalau saya bawa ke Aceh, saya kira tidak begitu ini ya. Selama ini kan apa namanya, ketegangan itu lebih banyak antar apa kampret dan cebong di grup WA itulah. Sedangkan akses orang kepada grup WA itu pertama terbatas, yang kedua yang mengakses pun nampaknya tidak begitu mau peduli, ada rasa khawatir juga barangkali salah nanti menulis ya, jadi persoalan hukum juga gitu. Jadi tidak mengakar lah persoalan-persoalan perbedaan ini di Aceh, saya lihat seperti itu.
Tapi kemarin ketika Mualim tegaskan tidak boleh satu tim ses pun atau pihak lain yang mencatut gambar apa warna bendera Partai Aceh untuk kepentingan kampanye lawan politiknya, itu Pak Din lihat sebagai apa itu?
Itu kan tidak merepresentasikan sikap orang Aceh yang punya hak pilih, ya. Itu hanya representasi di dalam tubuh Partai Aceh yang dari dulu memang selalu ada
friksi
internal di dalam kita. 2012, 2009, mulai 2006 juga lah ya. Ketika Irwandi maju dulu, Mualim tidak setuju, ya. Kemudian 2009, terus 2014. Lalu mereka ini terbelah gitu. Dan saya kira satu segi sih saya lihat itu satu kedewasaan bahwa mereka berani dalam tanda kutip dan tidak dalam tanda kutip berbeda ya. Antar sama mereka. Bahkan di tubuh PA sendiri Abu Razak dukung Jokowi.
Ya. Itu dia.
Walaupun disebut itu sebagai pribadi. Ya, memang bisa dipisahkan, tapi satu di lain kali juga sulit untuk memisahkan antara orang-orang yang ada di dalam pengurus. Mestinya setiap orang, setiap pribadi di dalam kepengurusan itu satu suara.
Harusnya.
Harusnya seperti itu. Jadi di Aceh mungkin catatan kakinya cuma itu saja, dan menurut saya itu tidak merepresentasikan sikap orang Aceh.
Sikap orang Aceh ya. Sebagai konstituen ya.
Konstituen. Ya, jelas bahwa perbedaan-perbedaan ada, tapi nampaknya dirawat dengan baik lah, ya. Tidak sampai muncul spanduk-spanduk penolakan macam-macam itu semua. Dan ya harapan saya begini kepada Partai Aceh itu dan elemen-elemen pengurusnya itu supaya merawat dengan baik perbedaan-perbedaan ini. Tidak sampai kemudian cabut-mencabut, gontok-gontokan, ya cabut-cabut senjata, ya pisau macam-macam kan. Sampai seperti itu. Nah itu yang mungkin nanti akan jadi masalah saya kira.
Tapi sejauh
dan selama ini mereka rawat saja lah.
Ya sejauh ini Pak Din kita masih belum masuk ke ini kan, pas yang rawan itu kampanye terbuka, itu kan belum ya.
Belum.
Nah itu sekarang aja Panwasli ya, Pak Wasli itu sudah mencatat 36 pelanggaran. Tapi diantaranya seperti yang Pak Din tadi sebut, baliho orang dirusak, simbol-simbol partai dirusak. Cuma belum diekspres besar-besaran. Tapi kita sudah dengar dari Juraida Alwi pada berapa hari lalu, 3 hari lalu di Hermes, kata dia ada 36. Termasuk ada juga media yang melanggar, seharusnya tidak menyiarkan kampanye atau visi misi program dari satu kandidat, tiba-tiba udah terlupakan kemudian juga ditegur gitu. Nah, 36 itu udah lumayan banyak loh, belum masuk kepada fase yang hangat tadi gitu.
Tetapi kita bicara juga kualitas ya. Kalau dibanding dengan 2012 dulu kan, suasananya kan ada sampai pembakaran pos macam-macam ya. Kemudian mencabut sampai parang panjang pun pernah beredar di jalanan dulu ya. Saya lihat sekarang ini kan tidak lebih memang yang ada baliho-baliho yang dirusak, tapi kan kemudian tidak terintegrasi siapa pelakunya ya.
Masih bisa diserahkan angin puting beliung.
Dan pun tidak hanya satu partai.
Ya,
partai yang tidak populer pun dilobangin wajah calegnya. Itu mungkin persoalan utang-piutang. Jadi betul Jarmen, walaupun ada Panwasli, cuma saya harapan kepada Panwasli itu kan supaya melakukan kontrol, pengawasan, dan kalau ada pun penindakan itu harus dengan adil. Ya, tidak dibulu, sehingga temuan 36 itu secara kuanti sisi mungkin kita bisa ukur itu banyak, mungkin juga tidak, tergantung wilayahnya kan. Tapi secara kualitas Panwasli juga mesti memainkan peran-peran penting sehingga angka tadi itu tidak berimbas kepada gontok-gontokan di lapangan karena ketidakpuasan dalam cara Panwas melakukan penindakan.
Oke, terakhir Pak Den, situasi Aceh yang aman di mata Pak Kapolri dan itu sudah dinyatakan. Kalau kita lihat ini dari aspek human security yang merupakan agenda internasional saya pikir, terus kemudian ya. Hambatan yang selama ini investasi masuk ke Aceh salah satunya karena orang ragu atas ya. Keamanan di Aceh yang real itu seperti apa, Pak Den komentarnya apa itu?
Korelasi ya positif. Kalau tadi Yarmen menyebut human security ya, jadi memang seringnya begini kalau saya lihat dalam beberapa diskursus mengenai human security, ketika orang bicara tentang human security, orang itu sering mengacunya kepada apa namanya ya, bagaimana daya tahan Indonesia dari serangan asing misalnya. Jadi ini ada kaitannya dengan perbatasan ya. Kemudian juga kekuatan militer kita dibanding dengan kekuatan militer yang lain. Tetapi sebenarnya ada sisi lain yang juga mesti menjadi perhatian. Nah khususnya tentang Aceh, karena situasi sudah aman, maka pertanyaannya kemudian apa yang pemerintah atau negara bisa lakukan untuk misalnya tetap terus melakukan perlindungan dan juga ya perlindungan kepada masyarakat, kemudian juga memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi untuk mengakses, ya, untuk memungkinkan human security tadi itu bisa tercapai, maka misalnya dalam konsep internasional itu ada freedom, ya, ada kebebasan dari rasa takut. Jadi orang misalnya tidak takut dipersekusi karena perbedaan politik. Negara harus hadir itu. Kemudian tidak ada political violence, kekerasan ya. Tidak ada pelecehan-pelecehan karena perbedaan-perbedaan atau bully dan macam-macam. Yang di daerah-daerah lain, di Riau kemarin, itu sudah terjadi ya. Nah, jadi kemudian juga freedom from want. Jadi bagaimana supaya orang itu secara pendidikan terus meningkat pendidikannya, kualitasnya ya. Semua orang punya akses pada pendidikan. Kemudian juga lapangan pekerjaan ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kalau human security yang Yarmen sebut itu ada beberapa kunci untuk mencapainya itu. Jadi to protect, to provide ya. Jadi tadi from fear kemudian from want. Dan yang terakhir, nah ini menjadi penting di Aceh, karena kita daerah bekas konflik, dignity. Jadi itu kaitannya apa dengan justice ya, dengan equal rights, dengan keadilan, dengan pertama hak. Dan kita tahu KKR misalnya masih berjuang sangat keras untuk memastikan supaya hak-hak korban nah, itu tercapai. Nah maaf selama ini Yarmen, orang tidak mengaitkan. Ya saya senang bahwa Yarmen mengangkat isu human security ini. Jadi kunci yang ketiga untuk mencapai itu ya dignity tadi. Jadi ada from fear, kemudian from want, kemudian dignity. Dan itu menjadi penting di Aceh karena kita punya banyak korban-korban konflik ya, yang masih dalam catatan-catatan memang masih belum mendapatkan keadilan. Ada yang belum mendapatkan keadilan. Jadi Yarmen, saya senang bahwa itu diangkat. Ya, karena setelah perang tidak ada lagi, konflik bersenjata tidak ada lagi, maka konsep human security itu bukan lagi human rights ya. Jadi sudah levelnya human security. Nah ketika human security itu larinya ke sana. Jadi dalam kaitannya dengan politik, dengan pilpres, dengan pileg, itu kan freedom from fear itu. Tolong pastikan bahwa semua yang punya hak pilih yang berbeda-beda, mau 01, mau 02, atau mungkin 03 gitu ya, itu tidak rasa takut gitu. Dan itu human security, Yarmen. Ya memang di level internasional kan, konsep human rights ini masih tetap dibicara, tapi orang mulai lagi menunggu pada human security.
Mantap.
Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Saifuddin Batasyam untuk waktunya, Pak.
Ya, sama-sama.
Iya, semoga disertasinya lancar, Pak ya.
Terima kasih.
Baik. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum.
Baik, Shadowlon, itu dari tadi suara narasumber kita, yaitu pakar HAM dan juga human security yang saat ini beliau juga menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum Syiah. Ya. Baik, kami akan lanjutkan perbincangan ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Masih dengan topik kita, Shalom, rawat damai di tengah isu pilpres. Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Seramba FM, Shalom. Kita sampai di penghujung sesi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Dan topik kita hari ini adalah rawat damai di tengah isu pilpres. Sebelum break iklan tadi, Anda juga sudah mendengarkan apa yang diutarakan oleh pakar HAM dan juga Human Security, yaitu Bapak Saifuddin Bantasyam. Dan saat ini masih bersama Redaktur Pelaksana Harian Seramba Indonesia, Bung Yarmin Dinamika. Baik Bung, sebagai closing statement, apa yang diutarakan oleh Pak Saifuddin tadi Bung?
Ya, dari Pak Saifuddin kita dapat beberapa poin penting bahwa Human Security ini meskipun Aceh tidak berkonflik lagi, tidak apa namanya kemungkinan dapat serangan dari luar juga minim ya. Tapi paling tidak ada satu aspek dari Human Security bahwa setiap masyarakat, setiap warga negara itu harus terbebas dari rasa takut. Itu bisa kita kaitkan dengan situasi pilkada. Pilpres ini, dan juga pileg ya. Jangan sampai ada orang di desa-desa, di kecamatan yang diteror harus memilih si A atau memilih si B, ya kan? Karena kekerasan, karena intimidasi, akhirnya dia memilih atau tidak memilih, gitu kan? Hal yang sama juga berlaku untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Jangan sampai nanti ada tim ses ya, karena tim ses ini dua-duanya dimotori oleh mantan kombatan ini ya, kombatan bagi mudah-mudahan mereka sudah sudah bertransformasi menjadi sosok yang lebih santun dalam berpolitik sehingga tidak ada kemungkinan tindak kekerasan, intimidasi untuk memilih yang satu dengan yang lainnya gitu. Sebagaimana juga kita harapkan di Jakarta, di Jawa pada umumnya jangan juga aksi-aksi kekerasan yang justru atau intimidasi yang justru menggiring orang sampai ke memilih siapa gitu. Seharusnya dia tidak memilih tapi kemudian terpaksa dia pilih. Nah, ini penting bagi Aceh untuk memastikan bahwa semua orang punya hak pilih, semua orang bebas memilih ya berdasarkan pilihan hati sanubarinya, nggak boleh hati nurani karena itu nama partai juga, hati sanubarinya. Dan kemudian terpenting adalah jangan sampai konstruksi atau sendi-sendi perdamaian Aceh ternoda atau rusak hanya gara-gara pilpres dan pileg yang kita jalani 5 tahun sekali. Saya kira itu poin penting. Dan marilah kita mempertahankan parameter-parameter yang tadi yang sudah disebut oleh Pak Kapolri bahwa Aceh itu aman, terbukti dalam penyelenggaraan event-event nasional bahkan internasional seperti Sail Sabang itu, Sabang Sail internasional. Untuk maraton maraton enggak jadi ya. Enggak ada jadi indikator juga bahwa Aceh itu aman dalam pelaksanaan event-event olahraga dan terutama seni. Dan kali ini kita masuk ke event terbesar politik, mudah-mudahan itu juga aman terkendali sehingga orang yakin bahwa damai Aceh itu betul-betul sudah membumi. Demikian, terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Bung Yarmin. Soal Aceh Marathon tadi tentu bukan faktor keamanan melainkan ada faktor X yang lain, Bung ya. Baik, Syedalun, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sekali lagi terima kasih Bung Yarmin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Demikianlah Syedalun perbincangan kita dalam Cakrawala Seramba FM edisi hari ini Senin 25 Februari 2019, rawat damai di tengah isu Pilpres. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyaksikan melalui video streaming di fanpage serambinews.com. Dan Syedalun, kita akan berjumpa di lain waktu. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Seramba Expose.